Dari Washington, inilah VOA.
Good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar di Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran petang Voice of America untuk hari ini Jumat 11 Oktober 2019. Langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Saya Metrini Kiopani bersama seluruh kerabat kerja senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Dan siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita di antaranya. Presiden Tiongkok di India di tengah ketegangan soal Kashmir. Perdana Menteri Ethiopia Ahmed rayakan kemenangannya raih Nobel Perdamaian. Dan ofensif Turki ke Suriah menyatakan semakin banyak korban dan pengungsi. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
There's fires everywhere and plane crashes. They're calling it the surge.
What can you tell us about the LIMA project?
Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission.
And the commander was?
He was my father, sir.
Dengar salah satu cuitan Charlie Puth, musisi muda kelahiran New Jersey tahun 1991 yang segera menjadi pembicaraan publik adalah satu kalimat pendek, "Yes, I'm single now." Pengumuman ini membuat Twitternya meledak.
Di studio malam ini produsen bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Alfredo Santos. Kini kutera dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri Metrini Giovanni.
Selamat malam. Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba di India hari Jumat untuk mengadakan pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Narendra Modi. Pada waktu terjadi ketegangan terkait Beijing yang bergabung dengan Pakistan menentang penurunan status otonomi Kashmir oleh India dan berlanjutnya isolasi di kawasan yang disengketakan itu. Xi mendarat di Bandara Chennai, di mana Gubernur Tamil Nadu Patwarilal Purohit menyambutnya dengan karangan bunga, sementara di latar belakang terdengar gendang bertalu-talu dan trompet ditiup. Kementerian Luar Negeri India menyatakan Xi dan Modi akan bertemu di kota Mamallapuram untuk melakukan pembicaraan mengenai perkembangan regional dan global pada Jumat sore dan Sabtu. Pertemuan tatap muka di Wuhan, Tiongkok pada April tahun lalu juga didahului oleh ketegangan akibat konfrontasi 10 pekan antara angkatan bersenjata kedua negara di perbatasan Bhutan. Tiongkok mengklaim sekitar 90 ribu kilometer persegi wilayah di bagian timur laut India, sedangkan India menyatakan Tiongkok menduduki 38 ribu kilometer persegi wilayahnya di dataran tinggi Aksai Chin di bagian barat Himalaya. Para pejabat telah bertemu sedikitnya 20 kali untuk membahas sengketa klaim perbatasan tanpa membuat kemajuan yang signifikan. Kedua negara terlibat dalam perang di perbatasan pada tahun 1962. India juga prihatin atas langkah Tiongkok untuk membangun hubungan strategis dan ekonomi dengan negara-negara tetangganya, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, dan Maladewa.
Sebuah jalan layang ambruk menimpa mobil-mobil di Tiongkok hari Kamis malam menewaskan 3 orang dan mencederai 2 lainnya. Pihak berwenang setempat menyatakan sebuah truk yang kelebihan muatan tampaknya adalah penyebab ambruknya jalan di Jiangsu Provinsi di bagian timur Tiongkok tersebut. Televisi pemerintah Tiongkok menyatakan para korban terperangkap di bawah jalan itu untuk beberapa waktu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kantor Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed merayakan kemenangannya meraih hadiah Nobel Perdamaian dan meminta seluruh rakyat Ethiopia dan sahabat Ethiopia untuk terus berdiri di pihak perdamaian. Cuitan di Twitter yang memuat pesan itu menambahkan, "Kami bangga sebagai bangsa." Abiy Ahmed menang setelah mengumumkan perombakan politik menyeluruh yang mencakup perdamaian dengan musuh lama negara itu, Eritrea, dan mengakhiri salah satu konflik terlama di Afrika. Perdana Menteri berusia 43 tahun itu juga mengejutkan para pengamat karena membebaskan puluhan ribu tahanan dan menyambut kelompok-kelompok oposisi yang semula terlarang. Pernyataan dari Ethiopia itu menambahkan bahwa pengakuan ini merupakan kesaksian tak habis-habisnya bagi gagasan Medemer mengenai persatuan, kerjasama, dan hidup rukun berdampingan yang secara konsisten diperjuangkan oleh Perdana Menteri. Medemer adalah istilah setempat bagi persatuan. Menurut Berit Rice-Andersen, Ketua Institut Nobel Norwegia yang beranggotakan 5 orang dan memilih pemenang hadiah Nobel Perdamaian, Abe dipilih karena langkahnya mengakhiri konflik negaranya dengan Eritrea hanya beberapa bulan setelah menjabat pada tahun 2018. Ia menandatangani deklarasi bersama perdamaian dan persahabatan dengan Perdana Menteri Eritrea Isaias Afwerki. Hadiah Nobel berupa uang tunai senilai $900,000 akan diserahkan di Oslo pada 10 Desember mendatang. Terkait hadiah Nobel perdamaian, telah beberapa kali penghargaan itu diberikan kepada negarawan terkait upaya mengakhiri konflik. Yang terakhir adalah Juan Manuel Santos dari Kolombia yang dianugerahi hadiah Nobel perdamaian 2016 karena membantu mengakhiri perang saudara selama 50 tahun di negaranya.
Pasukan Turki semakin mendesak masuk ke wilayah Suriah Timur Laut hari Jumat, hari ketiga ofensif lintas batas yang dilakukan Ankara terhadap pasukan Kurdi Suriah yang telah memicu pengungsian massal warga sipil dan menimbulkan kecaman luas dari masyarakat internasional. Korban jatuh di kedua pihak dan Turki melaporkan korban pertama di pihak militernya dengan mengatakan seorang tentara mati syahid dalam pertempuran. Sebelumnya sedikitnya 6 warga sipil dilaporkan tewas di Turki dan 7 lainnya tewas di Suriah sejak Ankara pekan ini meluncurkan serangan udara dan darat di bagian timur laut Suriah. Invasi ini berlangsung setelah Presiden Donald Trump membuka jalan dengan menarik pasukan Amerika dari posisi-posisi mereka di dekat perbatasan dan meninggalkan pasukan Kurdi Suriah yang bersekutu dengan Amerika. Keputusan tak terduga Trump itu muncul sementara ia menghadapi penyelidikan pemakzulan di dalam negerinya.
Mantan Duta Besar Amerika untuk Ukraina dijadwalkan bersaksi di hadapan komite-komite di DPR Amerika yang memimpin penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Akan tetapi masih belum jelas apakah komite-komite tersebut dapat melanjutkan rencana pertemuan mereka hari Jumat dengan Mary Yovanovitch. Gedung Putih menolak berpartisipasi dalam penyelidikan pemakzulan dengan menyebutnya inkonstitusional. Departemen Luar Negeri sejauh ini telah menghalangi Duta Besar Amerika untuk Uni Eropa yang juga donatur Trump, Gordon Sondland, untuk memberi kesaksian secara sukarela.
Para pejabat Iran menyatakan 2 misil menghantam sebuah kapal tanker Iran di Laut Merah di lepas pantai Arab Saudi hari Jumat. Tanker Sabiti diserang sekitar 130 km sebelah barat Laut Jeddah, kota pelabuhan di Saudi, sebut kantor berita pemerintah Iran atau IRNA dalam suatu pernyataan mengutip National Iranian Oil Company, pemilik kapal itu. Serangan tersebut merusak 2 gudang di kapal tanker dan menyebabkan kebocoran minyak di Laut Merah. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
Inilah VOA, The Voice of America.
Serangan Turki terhadap sejumlah desa yang dikuasai oleh orang Kurdi di Suriah Utara telah memicu eksodus warga sipil dari tempat tinggal mereka dan mengancam akan memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Slatika Hoog dari Voice of America melaporkannya, disampaikan oleh Lena Triyono.
Kelompok-kelompok kemanusiaan mengingatkan pihak-pihak yang bertikai di Suriah Timur Laut bahwa mereka berkewajiban untuk menyelamatkan warga sipil. Organisasi-organisasi itu juga menuntut agar dibuka lebar jalan untuk bantuan kemanusiaan dan personel bagi puluhan ribu orang yang mengungsi akibat pertempuran. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat Kamis yang menghasilkan seruan oleh sebagian anggotanya agar Turki menghentikan tindakan militernya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia tidak percaya dengan solusi militer untuk masalah di Suriah.
Any solution for Syria will need to respect the sovereignty, the territory.
Solusi apapun untuk Suriah adalah menghormati kedaulatan, wilayah, dan persatuan Suriah. Demikian Antonio Guterres. Pemerintahan Trump mengatakan akan meminta Ankara bertanggung jawab atas tindakannya di Suriah. Kelly Craft, Duta Besar Amerika untuk PBB, mengatakan,
failure to play by the rules to protect vulnerable populations.
Kegagalan untuk bermain sesuai aturan untuk melindungi populasi yang rentan. Kegagalan untuk menjamin bahwa ISIS tidak dapat mengeksploitasi aksi-aksi ini untuk menyusun kekuatan kembali akan memiliki konsekuensi.
Presiden Trump dipersalahkan karena meninggalkan Kurdi yang selama ini membantu mengalahkan ISIS di Suriah. Ketika ditanya oleh seorang wartawan di halaman selatan Gedung Putih, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk menanggapi aksi Turki di Suriah itu.
You have the choice of bringing in the military and defeating everybody again, or you have the choice of financially doing some very strong things.
Kita punya pilihan antara mengerahkan militer dan mengalahkan semua pihak lagi, atau melakukan hal-hal yang sangat kuat secara finansial terhadap Turki, atau kita bisa menjadi penengah. Kalau saja kita menjadi penengah. Demikian ujar Presiden Trump. Pemimpin fraksi minoritas Chuck Schumer menuduh Trump membuat keputusan yang ceroboh.
The president threatened, quote, to totally destroy and obliterate Turkey's economy.
Presiden mengancam akan benar-benar menghancurkan dan melenyapkan ekonomi Turki jika mereka melakukan sesuatu yang terlarang. Ancaman itu tampaknya tidak berpengaruh dan presiden telah melupakan pernyataan itu secepat dia mengeluarkannya. Demikian ujar Senator Chuck Schumer. Seorang komentator yang berbasis di Istanbul mengatakan kepada VOA bahwa Ankara tidak mengejar orang-orang Kurdi seperti anggapan sebagian anggota Kongres Amerika, tetapi mengatasi masalah keamanan yang sah tentang kelompok-kelompok teroris di perbatasannya. Burak Kuntay, guru besar di Universitas Başakşehir di Istanbul, menjelaskan.
We don't care what ethnicity, what
Kami tidak peduli apa etnisitas, apa kebangsaan, apa agama yang dimiliki oleh organisasi teroris. Kami tidak peduli dengan itu semua. Kami peduli dengan penghilangan ancaman teror itu di depan mata kita. Tetapi fokus sempit Turki pada apa yang disebutnya kelompok teroris Kurdi menimbulkan kekhawatiran bahwa militan negara Islam atau ISIS yang ditahan oleh pasukan Demokrat Suriah dapat membebaskan diri dari penjara dan memulai pemberontakan baru.
Inilah VOA Washington.
Komitmen pemerintah menuju penghapusan hukuman mati masih dipertanyakan. Pasalnya dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, keberadaan pidana mati masih dipertahankan. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Dalam rangka memperingati Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia yang diperingati pada tanggal 10 Oktober setiap tahunnya, Koalisi Hapus Hukuman Mati atau HATI kembali mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera menghapus pidana hukuman mati dari hukum positif di Indonesia. Deputi Direktur Kontras Putri Kanesia mengatakan, selama ini proses peradilan terhadap pidana mati di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Tidak jarang, mulai dari proses penyidikan hingga persidangan, seringkali terpidana mati tidak memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Antara lain, disiksa supaya mau mengaku, dibatasi akses untuk bertemu keluarga dan kuasa hukum, pengadilan yang tidak adil, dan lain-lain. Bukan hanya itu, terpidana mati yang sudah divonis di Indonesia hidup dalam ketidakpastian karena tidak langsung dieksekusi. Mereka harus menunggu bertahun-tahun lamanya di dalam penjara untuk kemudian baru dieksekusi.
Mereka hidup dalam ketidakpastian. Bahkan kami selalu mengatakan ini ada double penghukuman. Karena terpidana mati yang sudah divonis oleh pengadilan itu mendapatkan dua kali penghukuman. Satu, dia dipidana penjara untuk jangka waktu yang kita tidak tahu berapa lama. Yang kedua, dengan masalah tunggu di dalam penjara yang tidak jelas bertahun-tahun gitu ya, mereka juga tetap dieksekusi mati.
Ditambahkan ya, hukuman mati sama sekali tidak efektif untuk menghentikan kejahatan besar seperti narkotika misalnya. Karena selama ini yang tertangkap hanyalah kurir-kurir kecil yang sebenarnya hanya menjadi korban sindikat narkoba. Berdasarkan data dari Ditjenpas Kemenkumham, ujar Putri, sampai hari ini ada 274 orang yang divonis hukuman mati, umumnya terkait kasus narkotika, juga karena pembunuhan dan terorisme. Dari jumlah tersebut, masih didominasi oleh WNI. Aktivis senior Migrant Care, Anis Hidayah mencatat, berdasarkan data dari Kemenlu, selama 5 tahun terakhir hingga September 2019, setidaknya 297 WNI berhasil dibebaskan dari hukuman mati. Namun proses peradilan yang dialami oleh para pahlawan devisa menuju kebebasan tidak jauh berbeda dengan yang dialami terpidana mati di Indonesia, yaitu proses pengadilan yang tidak adil. Selain itu, pemerintah, ujar Anies, tidak merehabilitasi buruh migran dan keluarga yang terbebas dari hukuman mati tersebut. Sehingga tidak jarang bahwa mereka kembali mengadu nasib di luar negeri karena tidak ada alternatif pekerjaan yang dilakukan guna menyambung hidup. Ia pun menegaskan bahwa hambatan untuk membebaskan buruh migran dari ancaman hukuman mati tersebut adalah karena Indonesia sendiri masih menjalankan pidana hukuman mati.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membebaskan pekerja migran kita dari hukuman mati itu selalu terhambat pada satu hal. Arab Saudi selalu mengatakan bahwa kita hanya menjalankan hukuman sebagaimana negaramu menjalankan hukuman.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Larry Eklund dan istrinya Vicky senang bisa disatukan kembali dengan patung elang mereka. Awal tahun ini, patung setinggi 2 meter lebih ini tiba-tiba dicuri dari rumah mereka di Coon Rapids, dekat Minneapolis, negara bagian Minnesota. Tapi rekaman bel pintu pintar yang sekaligus berfungsi sebagai kamera security sempat dengan jelas memperlihatkan wajah pelaku. Di berbagai kota di Amerika Serikat, penggunaan bel pintu pintar seperti yang dibuat perusahaan Ring ini dianjurkan oleh kepolisian setempat. Tapi penggunaan kamera ini mengundang kritik dari aktivis privasi. Menurut aktivis, penjualan bel pintu pintar dipicu kekhawatiran berlebihan soal kriminalitas. Di saat angka real kriminalitas justru sedang turun. Dengan biaya berlangganan mulai $3 sebulan, rekaman video dari kamera security ini bisa diunggah dan disimpan dalam peladen Ring untuk waktu beberapa bulan. Rekaman ini bisa diteruskan ke pihak kepolisian untuk membantu mencari pelaku tindak pencurian. Livonia dekat Detroit, negara bagian Michigan, termasuk yang pertama memanfaatkan pelaporan lewat Ring. Menurut kepolisian, penggunaan bel pintu pintar bukan untuk memata-matai orang, melainkan hanya memfasilitasi pelaporan. Lagi pula kamera security ini tidak dilengkapi teknologi pengenalan wajah dan semacamnya yang bisa memunculkan kekhawatiran soal privasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
Anda masih bersama Radio Voice of America Washington. Berbagai acara bisa Anda simak kembali lewat situs kami di www.voindonesia.com. Kami mengudara dalam siaran pagi dan siaran petang. Voice of America mendekatkan Anda pada dunia.
Tanggal 11 Oktober 2002, mantan Presiden Amerika Jimmy Carter memenangkan Nobel Perdamaian karena usahanya selama beberapa dekade untuk mencari solusi damai untuk berbagai konflik internasional, untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia, dan mendorong pembangunan sosial ekonomi. Carter menjabat sebagai Presiden Amerika selama satu periode pada tahun 1977 hingga 1981. Salah satu kunci keberhasilannya adalah menjadi penengah pembicaraan damai antara Israel dan Mesir pada tahun 1978. Setelah selesai masa jabatannya, Carter dan istrinya, Rosalynn, membentuk organisasi yang disebut Carter Center yang berpusat di Atlanta pada tahun 1982 untuk memajukan hak asasi manusia dan mengurangi penderitaan manusia. Sejak tahun 1984, Carter bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan untuk membangun perumahan dan meningkatkan kesadaran terhadap tunawisma.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ebola merebak lagi dengan cepat di beberapa negara Afrika, khususnya di Republik Demokratik Kongo yang beresiko. Voice of America melakukan perjalanan dengan sejumlah pejabat kesehatan Amerika Serikat pada pertengahan September ke pusat wabah tersebut di sepanjang perbatasan timur laut negara itu. Delegasi yang dipimpin Amerika telah memberi harapan dan obat-obatan ke kawasan tersebut, tetapi masih ada tantangan yang serius. Mil Arsega melaporkan dari Republik Demokratik Kongo, disampaikan Puspita Sariwati.
Sebuah perjalanan yang hanya akan dilakukan oleh sedikit orang barat, yakni ke hutan tropis dan ke gunung-gunung berapi yang aktif, melewati jalan berliku dan berdebu menuju ke desa Butembo yang terpencil. Di sini, beradu siku menggantikan jabat tangan. Sepatu dan tangan dibersihkan dengan pembasmi kuman. Siapapun yang masuk diperiksa suhu tubuhnya. Ini adalah kunjungan pertama Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika, Alex Azar, ke pusat perawatan Ebola di Butembo, garis depan dalam pertempuran untuk memberantas virus yang mematikan itu. Menteri Kesehatan Amerika, Alex Azar, mengatakan,
"It's an incredibly tragic situation, especially to see the children."
Situasi yang sangat tragis, terutama bagi anak-anak, begitu banyak anak.
Saya pikir mungkin salah satu hal yang paling mengejutkan saya adalah berapa banyak anak di sini. Tetapi saya menyimpulkan saya punya harapan lebih besar dari yang saya kira sebelumnya.
Wabah dimulai tahun lalu, sekarang yang terburuk kedua. Lebih dari 3.000 orang tertular, lebih dari 2.000 meninggal. Tetapi ada harapan untuk penyembuhan, pengembangan dua obat baru yang disimpan dari darah pasien yang pernah terjangkit Ebola. Dr. Anthony Fauci adalah bagian dari tim yang membantu mengembangkan obat baru yang sangat manjur. Tetapi ketidakpercayaan budaya adalah hal biasa di sini. Sebagian penduduk percaya Ebola bukan virus, tetapi racun buatan manusia. Amerika telah menginvestasikan lebih dari $300 juta untuk mengembangkan vaksin dan pengobatan Ebola. Menteri Kesehatan Azar berharap kunjungannya menunjukkan tekad Amerika untuk membantu kawasan itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertahan pada pendiriannya bahwa tidak ada yang merugikan dalam pembicaraannya lewat telepon dengan Presiden Ukraina yang telah memicu penyelidikan untuk pemaksulan terhadap dirinya. Laporan Steve Herman disampaikan oleh Lena Triyono.
Setelah Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa tidak ada unsur pemerasan dalam pembicaraan telepon tanggal 25 Juli dengan Presiden Trump, pemimpin Amerika itu mengatakan kepada para wartawan dalam kata-katanya, "Kami telah merilis percakapan yang sempurna." Presiden Ukraina baru saja mengukuhkan hal itu dan dengan demikian kasus itu harus dianggap selesai. Namun, kasus itu jauh dari selesai di DPR Amerika yang dikendalikan oleh oposisi Partai Demokrat, di mana penyelidikan pemaksulan semakin gencar. Komite-komite di DPR pada hari Kamis mengeluarkan surat panggilan untuk Menteri Energi Rick Perry serta dua rekan pengacara pribadi Presiden, mantan wali kota New York Rudy Giuliani. Saya tidak mengerti mengapa mereka memanggil Rick Perry. Saya tidak tahu mengapa mereka memanggil semua orang ini. Ini adalah situasi yang sangat buruk bagi negara kita, kata Trump kepada para wartawan di halaman selatan Gedung Putih sebelum menaiki helikopter Marine One. Fraksi Demokrat di DPR mengatakan Rick Perry kemungkinan telah mempertegas pesan yang disampaikan oleh Trump kepada Zelensky. Perry mengatakan satu-satunya isu yang diinginkannya adalah memastikan Trump berbicara dengan Ukraina tentang masalah energi. Menurut pengaduan dari seorang pelapor rahasia dan transkrip pembicaraan telepon yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, Trump mendesak Zelensky agar membuka penyelidikan terhadap mantan wakil presiden Joe Biden yang kemungkinan akan menjadi penantang utama bagi Trump dalam pemilihan presiden tahun depan. Gedung Putih menolak untuk berpartisipasi dalam penyelidikan impeachment atau pemakzulan dan menyebutnya tidak konstitusional. Tiga komite utama DPR yang melakukan penyelidikan pemakzulan telah merilis satu set pesan teks atau SMS yang diperoleh dari mantan Duta Besar Amerika untuk Ukraina, Kurt Volker, termasuk satu SMS yang dikirimkan oleh Volker kepada pembantu Zelensky, Andrei Yermak. SMS itu berbunyi, "Kami akan menetapkan tanggal kunjungan ke Washington jika Zelensky bisa meyakinkan Trump bahwa dia akan menyelidikinya." Zelensky terpilih pada bulan April dengan janji kampanye untuk memberantas korupsi. Presiden Trump telah menuduh Biden melakukan korupsi dengan mengatakan bahwa ketika ia menjadi wakil presiden, ia mengancam akan menahan jaminan pinjaman ke Ukraina, kecuali jika pemerintah Ukraina menghentikan penyelidikan terhadap sebuah perusahaan gas tempat putra Biden, Hunter, menjabat.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dalam beberapa tahun belakangan ini, sejumlah studio film tidak segan-segan untuk menghabiskan biaya untuk memproduksi film yang menggambarkan petualangan astronot di antariksa, termasuk Ad Astra, yang dirilis di sejumlah bioskop di Amerika beberapa waktu lalu. Lebih jauh, ikutilah Johannes dalam Info Film.
There's fires everywhere and plane crashes. They're calling it the Surge.
What can you tell us about the LIMA project?
Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission.
And the commander was?
He was my father, sir.
Dalam film science fiksi Ad Astra, Brad Pitt memerankan Roy McBride, seorang astronot di pusat antariksa Amerika yang melakukan perjalanan berbahaya di antariksa untuk mencari ayahnya yang hilang dalam misi luar angkasa beberapa tahun sebelumnya. Akting Pitt dalam film ini mendapat pujian, namun sesungguhnya yang mencuri perhatian banyak penonton adalah keindahan planet dalam tata surya yang ditampilkan dalam film tersebut, khususnya bulan dan planet Mars yang diambil dari koleksi foto dan video milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Brad Pitt juga sempat berbincang-bincang dengan Nick Hague, salah seorang astronot yang sedang melakukan misinya selama 200 hari di Stasiun Antariksa Internasional.
Brad Pitt, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check.
Station, this is Brad. How do you hear me?
Hey, Brad, this is Nick. I've got you loud and clear. Welcome to the International Space Station.
Nick mengatakan film Ad Astra dapat membuka wawasan bagi generasi muda yang ingin mempelajari antariksa.
Just want to start off by saying thank you for what you're doing to contribute to the mission of awareness and to set that, you know, light that fire in the imaginations of the next generation of explorers.
Hak juga memuji film Ad Astra yang menggambarkan keadaan yang dijalaninya sehari-hari di Stasiun Antariksa Internasional.
I gotta tell you, it was really good. And the depictions, the settings, all as you can tell, look very similar to the type of setting you've got, you know, I've got around me.
Sebagian pengamat film mengatakan, akting Pitt dalam film Ad Astra mungkin merupakan tiket bagi Pitt untuk kembali ke kancah nominasi Piala Oscar. Sekian info film kali ini, Leah Johannes, VOA Washington.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami, termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Charlie Puth menggelar konser akbar di Rio de Janeiro, Brasil pekan ini. Di sela-sela konsernya, ia masih sempat memancing keingintahuan para fans lewat cuitan-cuitan menggoda. Eva Mazreva melaporkannya dalam info musik berikut ini.
I warn myself that I shouldn't play with fire, but I can tell that I'll do it one more time. Don't trust in myself. For my health, you mess with my heart, now you're the reason.
Pendengar, salah satu cuitan Charlie Puth, musisi muda kelahiran New Jersey tahun 1991 yang segera menjadi pembicaraan publik adalah satu kalimat pendek, "Yes, I'm single now." Pengumuman ini membuat Twitternya meledak. Apalagi satu bulan lalu, singlenya I Warn Myself sudah membuat para fans bertanya-tanya, ada apa dengan Charlie? Seiring dikeluarkannya album baru itu, Charlie Puth mengganti penampilannya. Ia mencukur pendek rambutnya dan mencatnya dengan warna kuning keemasan. Lewat selfie video tampilan baru, ia meminta pandangan publik. Sebagian suka, tapi umumnya mereka mengkritisi penampilan baru Charlie yang dinilai terlalu dramatis. Well, yang pasti Charlie Puth suka dengan tampilan barunya dan sepanjang pekan lalu, ia sukses besar dengan konsernya di Rio de Janeiro, Brazil. Ia berulang kali mencuit soal betapa indahnya kota itu. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Do you remember when you said do not tell anybody? 'Cause if you do, I'll be the first to put my hands around your throat.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
I warn myself that I shouldn't play with fire, but I can tell that I'll do it one more time. Don't trust in myself.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Giopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya Presiden Tiongkok di India di tengah ketegangan soal Kashmir, Perdana Menteri Ethiopia Ahmed rayakan kemenangannya raih Nobel Perdamaian, dan ofensif Turki ke Suriah menyatakan semakin banyak korban dan pengungsi. Produser Raya Johannes dan teknisi Alfredo Santos telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya, inilah cuplikannya.
Setelah Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa tidak ada unsur pemerasan dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Trump, Presiden Ukraina baru saja mengukuhkan hal itu dan dengan demikian kasus itu harus dianggap selesai.
Di berbagai kota di Amerika Serikat, penggunaan bel pintu pintar seperti yang dibuat perusahaan Ring ini dianjurkan oleh kepolisian setempat. Tapi penggunaan kamera ini mengundang kritik dari aktivis privasi.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia dan tentunya streaming langsung di voindonesia.com. Kini ikutlah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metrini Giopani.
Selamat malam. Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba di India hari Jumat untuk mengadakan pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Narendra Modi. Pada waktu terjadi ketegangan terkait Beijing yang bergabung dengan Pakistan menentang penurunan status otonomi Kashmir oleh India dan berlanjutnya isolasi di kawasan yang disengketakan itu. Xi mendarat di Bandara Chennai di mana Gubernur Tamil Nadu Patwarilal Purohit menyambutnya dengan karangan bunga. Kementerian Luar Negeri India menyatakan Xi dan Modi akan bertemu di kota Mamallapuram untuk melakukan pembicaraan mengenai perkembangan regional dan global pada Jumat sore dan Sabtu. Pertemuan tatap muka di Wuhan, Tiongkok pada April tahun lalu juga didahului oleh ketegangan akibat konfrontasi 10 pekan antara angkatan bersenjata kedua negara di perbatasan Bhutan. Tiongkok mengklaim sekitar 90.000 km persegi wilayah di bagian timur laut India. Sedangkan India menyatakan Tiongkok menduduki 38.000 km persegi wilayahnya di dataran tinggi Aksai Chin di bagian barat Himalaya. Para pejabat telah bertemu sedikitnya 20 kali untuk membahas sengketa klaim perbatasan tanpa membuat kemajuan yang signifikan. Kedua negara terlibat dalam perang di perbatasan pada tahun 1962.
Presiden Amerika Donald Trump dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He dijadwalkan bertemu di Gedung Putih hari Jumat di tengah-tengah antisipasi akan tercapai setidaknya kesepakatan perdagangan parsial antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Trump menyatakan bahwa Amerika telah melangsungkan perundingan yang sangat baik antara Liu dan Perwakilan Dagang Amerika Robert Lighthizer pada hari Kamis. Ini merupakan pembicaraan perdagangan pertama di tingkat pejabat senior antara kedua negara sejak Juli lalu. Liu menolak berkomentar kepada wartawan yang mengikuti pertemuan tersebut. Tetapi kantor berita resmi Tiongkok, Xinhua, mengutip Liu yang mengatakan pihak Tiongkok datang dengan ketulusan besar, ketersediaan untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam hal keseimbangan perdagangan, akses pasar, dan perlindungan investor.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kantor Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed merayakan kemenangannya meraih hadiah Nobel Perdamaian dan meminta seluruh rakyat Ethiopia dan sahabat Ethiopia untuk terus berdiri di pihak perdamaian. Cuitan di Twitter yang memuat pesan itu menambahkan, "Kami bangga sebagai bangsa." Abiy Ahmed menang setelah mengumumkan perombakan politik menyeluruh yang mencakup perdamaian dengan musuh lama negara itu Eritrea dan mengakhiri salah satu konflik terlama di Afrika. Perdana Menteri berusia 43 tahun itu juga mengejutkan para pengamat karena membebaskan puluhan ribu tahanan dan menyambut kedatangan kelompok-kelompok oposisi yang semula terlarang. Pernyataan dari Ethiopia itu menambahkan bahwa pengakuan ini merupakan kesaksian tak habis-habisnya bagi gagasan Medemer mengenai persatuan, kerjasama, dan hidup rukun berdampingan yang secara konsisten diperjuangkan oleh Perdana Menteri. Medemer adalah istilah tempat bagi persatuan. Menurut Berit Reiss-Andersen, Ketua Institut Nobel Norwegia yang beranggotakan 5 orang dan yang memilih pemenang hadiah Nobel Perdamaian,
Abiy dipilih karena langkahnya mengakhiri konflik negaranya dengan Eritrea hanya beberapa bulan setelah menjabat pada tahun 2018. Ia menandatangani deklarasi bersama perdamaian dan persahabatan dengan Perdana Menteri Eritrea Isaias Afwerki. Hadiah Nobel berupa uang tunai senilai $900,000 akan diserahkan di Oslo pada 10 Desember mendatang.
Pasukan Turki semakin mendesak masuk ke wilayah Suriah Timur Laut hari Jumat, hari ketiga ofensif melintas batas yang dilakukan Ankara terhadap pasukan Kurdi Suriah yang telah memicu pengungsian massal warga sipil dan menimbulkan kecaman luas dari masyarakat internasional. Korban jatuh di kedua pihak dan Turki melaporkan korban pertama di pihak militernya dengan mengatakan seorang tentara mati syahid dalam pertempuran. Sebelumnya sedikitnya 6 warga sipil dilaporkan tewas di Turki dan 7 lainnya tewas di Suriah sejak Ankara pekan ini meluncurkan serangan udara dan darat di bagian timur laut Suriah. Invasi ini berlangsung setelah Presiden Donald Trump membuka jalan dengan menarik pasukan Amerika dari posisi-posisi mereka di dekat perbatasan dan meninggalkan pasukan Kurdi Suriah yang bersekutu dengan Amerika Serikat.
Mantan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma akan menghadapi persidangan atas dakwaan korupsi setelah pengadilan pada hari Jumat menolak permohonannya untuk menutup kasus itu selamanya. Putusan ini berarti ada penelitian lebih jauh terhadap transaksi senjata 1999 di mana Zuma dituduh menerima suap dari produsen senjata Prancis Thales. Tuduhan itu telah muncul lebih dari satu dekade silam, tetapi ditarik, kemudian diajukan lagi setelah Otorita Kejaksaan Nasional mengumumkan ada landasan yang cukup untuk mengajukan Zuma ke pengadilan. Ia menjabat presiden dari 2009 hingga 2018, sewaktu ia dipaksa mundur oleh Partai Kongres Nasional Afrika yang berkuasa, di tengah-tengah tuduhan terpisah mengenai korupsi yang terkait dengan keluarga Gupta yang kontroversial. Penggantinya Presiden Cyril Ramaphosa telah bertekad akan memberantas suap yang merajalela yang telah mengikis dukungan untuk Kongres Nasional Afrika yang telah memimpin negara itu sejak berakhirnya apartheid tahun 1994. Skandal mengenai Zuma juga sangat merusak kepercayaan investor terhadap ekonomi Afrika Selatan yang paling maju di kawasan Sub-Sahara Afrika.
Mantan Duta Besar Amerika untuk Ukraina dijadwalkan bersaksi di hadapan komite-komite di DPR Amerika yang memimpin penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Akan tetapi masih belum jelas apakah komite-komite itu dapat melanjutkan rencana pertemuan mereka hari Jumat dengan Mary Yovanovitch. Gedung Putih menolak berpartisipasi dalam penyelidikan pemakzulan dengan menyebutnya inkonstitusional. Departemen Luar Negeri sejauh ini telah menghalangi Duta Besar Amerika untuk Uni Eropa, juga Donato Trump, Gordon Sondland. Demikian warta berita dari VOA Washington DC.
Inilah VOA, The Voice of America.
Serangan Turki terhadap sejumlah desa yang dikuasai oleh orang Kurdi di Suriah Utara telah memicu eksodus warga sipil dari tempat tinggal mereka dan mengancam akan memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Slatika Hoog dari Voice of America melaporkannya, disampaikan oleh Lena Triyono.
Kelompok-kelompok kemanusiaan mengingatkan pihak-pihak yang bertikai di Suriah Timur Laut bahwa mereka berkewajiban untuk menyelamatkan warga sipil. Organisasi-organisasi itu juga menuntut agar dibuka lebar jalan untuk bantuan kemanusiaan dan personel bagi puluhan ribu orang yang mengungsi akibat pertempuran. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat Kamis yang menghasilkan seruan oleh sebagian anggotanya agar Turki menghentikan tindakan militernya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia tidak percaya dengan solusi militer untuk masalah di Suriah.
Any solution for Syria will need to respect the sovereignty.
Solusi apapun untuk Suriah adalah menghormati kedaulatan wilayah dan persatuan Suriah. Demikian Antonio Guterres. Pemerintahan Trump mengatakan akan meminta Ankara bertanggung jawab atas tindakannya di Suriah. Kelly Craft, duta besar Amerika untuk PBB, mengatakan
failure to play by the rules to protect vulnerable populations.
Kegagalan untuk bermain sesuai aturan untuk melindungi populasi yang rentan. Kegagalan untuk menjamin bahwa ISIS tidak dapat mengeksploitasi aksi-aksi ini untuk menyusun kekuatan kembali akan memiliki konsekuensi.
Presiden Trump dipersalahkan karena meninggalkan Kurdi yang selama ini membantu mengalahkan ISIS di Suriah. Ketika ditanya oleh seorang wartawan di halaman selatan Gedung Putih, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk menanggapi aksi Turki di Suriah itu.
You have the choice of bringing in the military and defeating everybody again, or you have the choice of
financially doing some very strong things.
Kita punya pilihan antara mengerahkan militer dan mengalahkan semua pihak lagi, atau melakukan hal-hal yang sangat kuat secara finansial terhadap Turki, atau kita bisa menjadi penengah. Kalau saja kita menjadi penengah. Demikian ujar Presiden Trump. Pemimpin fraksi minoritas Chuck Schumer menuduh Trump membuat keputusan yang ceroboh.
The president threatened, quote, to totally destroy and obliterate Turkey's
economy. Presiden mengancam akan benar-benar menghancurkan dan melenyapkan ekonomi Turki jika mereka melakukan sesuatu yang terlarang. Ancaman itu tampaknya tidak berpengaruh dan presiden telah melupakan pernyataan itu secepat dia mengeluarkannya. Demikian ujar Senator Chuck Schumer. Seorang komentator yang berbasis di Istanbul mengatakan kepada VOA bahwa Ankara tidak mengejar orang-orang Kurdi seperti anggapan sebagian anggota Kongres Amerika, tetapi mengatasi masalah keamanan yang sah tentang kelompok-kelompok teroris di perbatasannya. Burak Kuntay, guru besar di Universitas Başakşehir di Istanbul, menjelaskan.
We don't care what ethnicity, what...
Kami tidak peduli apa etnisitas, apa kebangsaan, apa agama yang dimiliki oleh organisasi teroris. Kami tidak peduli dengan itu semua. Kami peduli dengan penghilangan ancaman teror itu di depan mata kita. Tetapi fokus sempit Turki pada apa yang disebutnya kelompok teroris Kurdi menimbulkan kekhawatiran bahwa militan negara Islam atau ISIS yang ditahan oleh pasukan Demokrat Suriah dapat membebaskan diri dari penjara dan memulai pemberontakan baru.
Inilah VOA Washington.
Komitmen pemerintah menuju penghapusan hukuman mati masih dipertanyakan. Pasalnya dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, keberadaan pidana mati masih dipertahankan. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Dalam rangka memperingati Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia yang diperingati pada tanggal 10 Oktober setiap tahunnya, Koalisi Hapus Hukuman Mati atau HATI kembali mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera menghapus pidana hukuman mati dari hukum positif di Indonesia. Deputi Direktur Kontras Putri Kanesia mengatakan, selama ini proses peradilan terhadap pidana mati di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Tidak jarang, mulai dari proses penyidikan hingga persidangan, seringkali terpidana mati tidak memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Antara lain, disiksa supaya mau mengaku, dibatasi akses untuk bertemu keluarga dan kuasa hukum, pengadilan yang tidak adil, dan lain-lain. Bukan hanya itu, terpidana mati yang sudah divonis di Indonesia hidup dalam ketidakpastian karena tidak langsung dieksekusi. Mereka harus menunggu bertahun-tahun lamanya di dalam penjara untuk kemudian baru dieksekusi.
Mereka hidup dalam ketidakpastian. Bahkan kami selalu mengatakan ini ada double penghukuman. Karena terpidana mati yang sudah divonis oleh pengadilan itu mendapatkan dua kali penghukuman. Satu, dia dipidana penjara untuk jangka waktu yang kita tidak tahu berapa lama. Yang kedua, dengan masalah tunggu di dalam penjara yang tidak jelas bertahun-tahun gitu ya, mereka juga tetap dieksekusi mati.
Ditambahkan ya, hukuman mati sama sekali tidak efektif untuk menghentikan kejahatan besar seperti narkotika misalnya. Karena selama ini yang tertangkap hanyalah kurir-kurir kecil yang sebenarnya hanya menjadi korban sindikat narkoba. Berdasarkan data dari Ditjenpas Kemenkumham, ujar Putri, sampai hari ini ada 274 orang yang divonis hukuman mati, umumnya terkait kasus narkotika, juga karena pembunuhan dan terorisme. Dari jumlah tersebut, masih didominasi oleh WNI. Aktivis senior Migran Care, Anis Hidayah, mencatat, berdasarkan data dari Kemenlu, selama 5 tahun terakhir hingga September 2019, setidaknya 297 WNI berhasil dibebaskan dari hukuman mati. Namun proses peradilan yang dialami oleh para pahlawan devisa menuju kebebasan tidak jauh berbeda dengan yang dialami terpidana mati di Indonesia, yaitu proses pengadilan yang tidak adil. Selain itu, pemerintah, ujar Anies, tidak merehabilitasi buruh migran dan keluarga yang terbebas dari hukuman mati tersebut. Sehingga tidak jarang bahwa mereka kembali mengadu nasib di luar negeri karena tidak ada alternatif pekerjaan yang dilakukan guna menyambung hidup. Ia pun menegaskan bahwa hambatan untuk membebaskan buruh migran dari ancaman hukuman mati tersebut adalah karena Indonesia sendiri masih menjalankan pidana hukuman mati.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membebaskan pekerja migran kita dari hukuman mati itu selalu terhambat pada satu hal. Arab Saudi selalu mengatakan bahwa kita hanya menjalankan hukuman sebagaimana negaramu menjalankan hukuman.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Larry Eklund dan istrinya Vicky senang bisa disatukan kembali dengan patung elang mereka. Awal tahun ini, patung setinggi 2 meter lebih ini tiba-tiba dicuri dari rumah mereka di Coon Rapids, dekat Minneapolis, negara bagian Minnesota. Tapi rekaman bel pintu pintar yang sekaligus berfungsi sebagai kamera security sempat dengan jelas memperlihatkan wajah pelaku. Di berbagai kota di Amerika Serikat, penggunaan bel pintu pintar seperti yang dibuat perusahaan Ring ini dianjurkan oleh kepolisian setempat. Tapi penggunaan kamera ini mengundang kritik dari aktivis privasi. Menurut aktivis, penjualan bel pintu pintar dipicu kekhawatiran berlebihan soal kriminalitas. Di saat angka real kriminalitas justru sedang turun.
Dengan biaya berlangganan mulai $3 sebulan, rekaman video dari kamera security ini bisa diunggah dan disimpan dalam peladen Ring untuk waktu beberapa bulan. Rekaman ini bisa diteruskan ke pihak kepolisian untuk membantu mencari pelaku tindak pencurian.
Livonia dekat Detroit, negara bagian Michigan, termasuk yang pertama memanfaatkan pelaporan lewat Ring. Menurut kepolisian, penggunaan bel pintu pintar bukan untuk memata-matai orang, melainkan hanya memfasilitasi pelaporan. Lagi pula kamera security ini tidak dilengkapi teknologi pengenalan wajah dan semacamnya yang bisa memunculkan kekhawatiran soal privasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
Anda masih bersama Radio Voice of America Washington. Berbagai acara bisa Anda simak kembali lewat situs kami di www.voindonesia.com. Kami mengudara dalam siaran pagi dan siaran petang. Voice of America mendekatkan Anda pada dunia.
Tanggal 11 Oktober 2002, mantan Presiden Amerika Jimmy Carter memenangkan Nobel Perdamaian karena usahanya selama beberapa dekade untuk mencari solusi damai untuk berbagai konflik internasional, untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia, dan mendorong pembangunan sosial ekonomi. Carter menjabat sebagai Presiden Amerika selama satu periode pada tahun 1977 hingga 1981. Salah satu kunci keberhasilannya adalah menjadi penengah pembicaraan damai antara Israel dan Mesir pada tahun 1978. Setelah selesai masa jabatannya, Carter dan istrinya, Rosalynn, membentuk organisasi yang disebut Carter Center yang berpusat di Atlanta pada tahun 1982 untuk memajukan hak asasi manusia dan mengurangi penderitaan manusia. Sejak tahun 1984, Carter bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan untuk membangun perumahan dan meningkatkan kesadaran terhadap tunawisma.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ebola merebak lagi dengan cepat di beberapa negara Afrika, khususnya di Republik Demokratik Kongo yang beresiko. Voice of America melakukan perjalanan dengan sejumlah pejabat kesehatan Amerika Serikat pada pertengahan September ke pusat wabah tersebut di sepanjang perbatasan timur laut negara itu. Delegasi yang dipimpin Amerika telah memberi harapan dan obat-obatan ke kawasan tersebut, tetapi masih ada tantangan yang serius. Mil Arsegam melaporkan dari Republik Demokratik Kongo, disampaikan Puspita Sariwati.
Sebuah perjalanan yang hanya akan dilakukan oleh sedikit orang barat, yakni ke hutan tropis dan ke gunung-gunung berapi yang aktif, melewati jalan berliku dan berdebu menuju ke desa Butembo yang terpencil. Di sini, beradu siku menggantikan jabat tangan. Sepatu dan tangan dibersihkan dengan pembasmi kuman. Siapapun yang masuk diperiksa suhu tubuhnya. Ini adalah kunjungan pertama Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika, Alex Azar, ke pusat perawatan Ebola di Butembo, garis depan dalam pertempuran untuk memberantas virus yang mematikan itu. Menteri Kesehatan Amerika, Alex Azar, mengatakan,
"It's an incredibly tragic situation, especially to see the children."
Situasi yang sangat tragis, terutama bagi anak-anak, begitu banyak anak.
Saya pikir mungkin salah satu hal yang paling mengejutkan saya adalah berapa banyak anak di sini. Tetapi saya menyimpulkan saya punya harapan lebih besar dari yang saya kira sebelumnya.
Wabah dimulai tahun lalu, sekarang yang terburuk kedua. Lebih dari 3.000 orang tertular, lebih dari 2.000 meninggal. Tetapi ada harapan untuk penyembuhan, pengembangan dua obat baru yang disimpan dari darah pasien yang pernah terjangkit Ebola. Dr. Anthony Fauci adalah bagian dari tim yang membantu mengembangkan obat baru yang sangat manjur. Tetapi ketidakpercayaan budaya adalah hal biasa di sini. Sebagian penduduk percaya Ebola bukan virus, tetapi racun buatan manusia. Amerika telah menginvestasikan lebih dari $300 juta untuk mengembangkan vaksin dan pengobatan Ebola. Menteri Kesehatan Azar berharap kunjungannya menunjukkan tekad Amerika untuk membantu kawasan itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertahan pada pendiriannya bahwa tidak ada yang merugikan dalam pembicaraannya lewat telepon dengan Presiden Ukraina yang telah memicu penyelidikan untuk pemaksulan terhadap dirinya. Laporan Steve Herman disampaikan oleh Lena Triyono.
Setelah Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa tidak ada unsur pemerasan dalam pembicaraan telepon tanggal 25 Juli dengan Presiden Trump, pemimpin Amerika itu mengatakan kepada para wartawan dalam kata-katanya, "Kami telah merilis percakapan yang sempurna." Presiden Ukraina baru saja mengukuhkan hal itu dan dengan demikian kasus itu harus dianggap selesai. Namun kasus itu jauh dari selesai di DPR Amerika yang dikendalikan oleh oposisi Partai Demokrat di mana penyelidikan pemaksulan semakin gencar. Komite-komite di DPR pada hari Kamis mengeluarkan surat panggilan untuk Menteri Energi Rick Perry serta dua rekan pengacara pribadi Presiden mantan Wali Kota New York Rudy Giuliani. Saya tidak mengerti mengapa mereka memanggil Rick Perry. Saya tidak tahu mengapa mereka memanggil semua orang ini. Ini adalah situasi yang sangat buruk bagi negara kita, kata Trump kepada para wartawan di halaman selatan Gedung Putih sebelum menaiki helikopter Marine One. Fraksi Demokrat di DPR mengatakan Rick Perry kemungkinan telah mempertegas pesan yang disampaikan oleh Trump kepada Zelensky. Perry mengatakan satu-satunya isu yang diinginkannya adalah memastikan Trump berbicara dengan Ukraina tentang masalah energi. Menurut pengaduan dari seorang pelapor rahasia dan transkrip pembicaraan telepon yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, Trump mendesak Zelensky agar membuka penyelidikan terhadap mantan wakil presiden Joe Biden yang kemungkinan akan menjadi penantang utama bagi Trump dalam pemilihan presiden tahun depan. Gedung Putih menolak untuk berpartisipasi dalam penyelidikan impeachment atau pemakzulan dan menyebutnya tidak konstitusional. Tiga komite utama DPR yang melakukan penyelidikan pemakzulan telah merilis satu set pesan teks atau SMS yang diperoleh dari mantan Duta Besar Amerika untuk Ukraina, Kurt Volker, termasuk satu SMS yang dikirimkan oleh Volker kepada pembantu Zelensky, Andrei Yermak. SMS itu berbunyi, "Kami akan menetapkan tanggal kunjungan ke Washington jika Zelensky bisa meyakinkan Trump bahwa dia akan menyelidikinya." Zelensky terpilih pada bulan April dengan janji kampanye untuk memberantas korupsi. Presiden Trump telah menuduh Biden melakukan korupsi dengan mengatakan bahwa ketika ia menjadi wakil presiden, ia mengancam akan menahan jaminan pinjaman ke Ukraina, kecuali jika pemerintah Ukraina menghentikan penyelidikan terhadap sebuah perusahaan gas tempat putra Biden, Hunter, menjabat.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dalam beberapa tahun belakangan ini, sejumlah studio film tidak segan-segan untuk menghabiskan biaya untuk memproduksi film yang menggambarkan petualangan astronot di antariksa, termasuk Ad Astra, yang dirilis di sejumlah bioskop di Amerika beberapa waktu lalu. Lebih jauh, ikutilah Johannes dalam Info Film.
There's fires everywhere and plane crashes. They're calling it the Surge.
What can you tell us about the LEMA project?
Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission.
And the commander was?
He was my father, sir.
Dalam film science fiksi Ad Astra, Brad Pitt memerankan Roy McBride, seorang astronot di pusat antariksa Amerika yang melakukan perjalanan berbahaya di antariksa untuk mencari ayahnya yang hilang dalam misi luar angkasa beberapa tahun sebelumnya. Akting Pitt dalam film ini mendapat pujian, namun sesungguhnya yang mencuri perhatian banyak penonton adalah keindahan planet dalam tata surya yang ditampilkan dalam film tersebut, khususnya bulan dan planet Mars yang diambil dari koleksi foto dan video milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Brad Pitt juga sempat berbincang-bincang dengan Nick Hogg, salah seorang astronot yang sedang melakukan misinya selama 200 hari di Stasiun Antariksa Internasional.
Brad Pitt, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check.
Station, this is Brad. How do you hear me?
Hey, Brad, this is Nick. I've got you loud and clear. Welcome to the International Space Station.
Nick mengatakan film Ad Astra dapat membuka wawasan bagi generasi muda yang ingin mempelajari antariksa.
Just want to start off by saying thank you for what you're doing to contribute to the mission of awareness and to set that, you know, light that fire in the imaginations of the next generation of explorers.
Huck juga memuji film Ad Astra yang menggambarkan keadaan yang dijalaninya sehari-hari di Stasiun Antariksa Internasional.
I got to tell you, it was really good. And the depictions, the settings, all, as you can tell, look very similar to the type of setting you've got, you know, I've got around me.
Sebagian pengamat film mengatakan, akting Pitt dalam film Ad Astra mungkin merupakan tiket bagi Pitt untuk kembali ke kancah nominasi Piala Oscar. Sekian info film kali ini, Leah Johannes, VOA Washington.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami, termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Charlie Puth menggelar konser akbar di Rio de Janeiro, Brasil pekan ini. Di sela-sela konsernya, ia masih sempat memancing keingintahuan para fans lewat cuitan-cuitan menggoda. Eva Mazreva melaporkannya dalam info musik berikut ini.
I warn myself that I shouldn't play with fire, but I can tell that I'll do it one more time. Don't trust in myself. For my health, you mess with my heart, now you're the reason.
Pendengar, salah satu cuitan Charlie Puth, musisi muda kelahiran New Jersey tahun 1991 yang segera menjadi pembicaraan publik adalah satu kalimat pendek, "Yes, I'm single now." Pengumuman ini membuat Twitternya meledak. Apalagi satu bulan lalu, singlenya I Wore Myself sudah membuat para fans bertanya-tanya, ada apa dengan Charlie? Seiring dikeluarkannya album baru itu, Charlie Puth mengganti penampilannya. Ia mencukur pendek rambutnya dan mencatnya dengan warna kuning keemasan. Lewat selfie video tampilan baru yang meminta pandangan publik. Sebagian suka, tapi umumnya mereka mengkritisi penampilan baru Charlie yang dinilai terlalu dramatis. Well, yang pasti Charlie Puth suka dengan tampilan barunya dan sepanjang pekan lalu, ia sukses besar dengan konsernya di Rio de Janeiro, Brazil. Ia berulang kali mencuit soal betapa indahnya kota itu. Saya Fomis Reva, VOA Washington.
Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.